هاني كتاعي عردق بنتلان يوالدين تبنتلان تاسانا سياسة ده قف كله وارانتحان كدتك والعالها على قيبسو وحي عاد هشانة كقعد ماساس قف كله قف سياسة
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Wizara ya Sheria ya Sudan imetangaza jana usiku kwamba Wasudan wasio Waislamu wataruhusiwa hivi sasa kutumia pombe, ikiwa ni uamuzi ambao unabadili sheria ya karibu miaka 40 iliyowekwa chini ya sera za itikadi kali za Kiislamu. Kulingana na Umoja Mataifa, 3% ya Wasudan si Waislamu. Utumiaji pombe ulipigwa marufuku kwa mara ya kwanza na rais wa zamani Jafar al-Nimeri mwaka 1993 kwa kutupa chupa za mvinyo ya whisky ndani ya mto wa Nile katika mji mkuu wa Khartoum. Serikali mpya ya mpito ya Sudan halikadhalika imepiga marufuku ukeketaji wa wasichana na wanawake, na mtu kubadili dini haitokuwa tena jambo la uhalifu. Vile vile wanawake hawatakuwa na haja ya kuomba ruhusa kutoka wanaume wa familia zao kuweza kusafiri na watoto wao. Serikali ya mpito ilichukua madaraka mwaka jana baada ya kupinduliwa kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir. Iliahidi kuifanya Sudan kuwa taifa la kidemokrasia na kukomesha ubaguzi na kufikia makubaliano na waasi wa taifa hilo. Viongozi wa upinzani nchini Mali wakataa mapendekezo ya maridhiano yaliyotolewa na Rais Ibrahim Boubacar Keita kwa lengo la kutanzua mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo uliosababisha ghasia na vifo. Upinzani unasema hautaridhika na jambo lolote isipokuwa kujiuzulu kwa rais. Keita alitangaza katika hotuba kwa taifa jana usiku kwamba anavunja mahakama ya katiba na atachukua hatua kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa mwezi uliopita na jumuiya ya kikanda ya uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS, pamoja na kurudia uchaguzi wa bunge katika baadhi ya maeneo yaliokuwa na utata hapo mwezi Machi. Msemaji wa kundi la vuguvugu la June 5 M5 RFP lililoanzishwa karibu mwezi mmoja uliopita na lililowaunganisha pamoja wanasiasa, viongozi wa kidini na mashirika ya kiraia, Nuhum Togo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hawatakubaliana na mapendekezo ya rais na wanamtaka ajiuzulu. Chama tawala cha rais Roch Marc Christian Kabore cha Burkina Faso kimemunga mkono kugombania tena kiti chake licha kukabiliwa na changamoto ya kuzima uasi unaoenezwa na wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu. Rais wa chama cha MPP Simon Kampaore alitoa tangazo hilo jana akishangiliwa na wafuasi wa chama chake wakati wa mkutano mkuu wa hadhara kwenye uwanja wa michezo katika mji mkuu wa Ouagadougou. Uamuzi huo uliochukuliwa baada ya saa kadhaa ya majadiliano ya faragha haikuwastaajabisha watu wengi, kwani alikuwa mgombea pekee wa chama. Matumaini yaliyokuwepo wakati Kabore alipochukua madaraka mwaka 2015 yamefifia hii leo kutokana kuongezeka kwa mashambulizi wanamgambo wa Kiislamu ambaye imesababisha vifo vya watu 1,100 na karibu watu milioni 1 kukoseshwa makazi huko Burkina Faso. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Iran inadai kwamba ilikuwa ni makosa ya binadamu pale ndege ya abiria ya Ukraine ilipotenguliwa mapema mwaka huu na kusababisha vifo vya watu wote 176 waliokuwepo ndani ya ndege hiyo. Mamlaka ya usafiri wa anga Iran imesema jana usiku kwamba kosa lilitokea kutokana na makosa ya binadamu kwa kufuata utaratibu wa kurekebisha mwongozo wa mitambo ya rada. Inasema kwamba kuiwanisha vibaya mitambo hiyo kulisababisha kosa la degree 107 katika utaratibu kamili. Siku hiyo hiyo ndege ilipotenguliwa, Iran ilikuwa imeanzisha mashambulizi ya makombora ya masafa ya mbali kulenga dhidi ya wanajeshi wa Marekani nchini Iraq. Shambulio lilikuwa ni kujibu mauaji ya mmoja wapo ya majenerali waandamizi wa Iran yaliofanywa na kombora la Marekani huko Iraq. Wapiga kura wa Poland wanapiga kura hii leo katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais wenye ushindani mkali kati ya rais Andrzej Duda anayepigania mhula wake wa pili na kiongozi wa upinzani Rafael Trzaskowski. Duda mhafidhina anaungwa mkono na chama cha mrengo wa kulia cha Law and Justice na mpinzani wake anaungwa mkono na chama kikuu cha upinzani cha Civic Platform. Katika duru ya kwanza uchaguzi, Duda alipata 43.5% za kura na Trzaskowski alipata 30.5% za kura. Na idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya corona duniani imeongezeka sana kwa siku moja, ambapo watu 220,000 wameambukizwa na 5,200 wamefariki. Hali hiyo inafikisha maambukizo ya watu kote duniani kuwa 12,300,000 kulingana na shirika la afya duniani na kuzusha wasiwasi zaidi miongoni mwa viongozi wa dunia. Italy, nchi ambayo awali ilishuhudia idadi kubwa ya wagonjwa, imetangaza kwamba huenda muda wa amri ya dharura ikaongezwa hadi Julai 31. Hapa Marekani, kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins, idadi ya wagonjwa iko zaidi ya 3,200,000. Jimbo la Florida hivi sasa limekuwa kitovu cha maambukizo, ambapo inaripotiwa kulikuwepo na wagonjwa 10,383 jana peke yake. Brazil nayo imetangaza kwamba watu 70,000 wamefariki mnamo siku moja jana Jumamosi, na watu 1,800,000 wameambukizwa na ugonjwa wa COVID-19. India imekuwa nchi ya tatu yenye maambukizo mengi ikifuatiwa na Russia. China imeongeza hii leo kiwango cha tahadhari kufikia kiwango cha pili cha juu kufuatia mafuriko makubwa katika majimbo 27, ambapo majimbo ya mashariki ya Jiangsu na Jiangxi ndio yameathirika zaidi kulingana na ripoti za serikali. Kutokana na mafuriko ya mwaka huu, zaidi ya watu 140 hawajulikani walipo au wanadhaniwa wamefariki, na zaidi ya watu 2,000,000 wamelazimika kuhamishwa kutoka makazi yao. Kufuatana na wizara ya maji, mito 212 imefurika kupita viwango vya tahadhari tangu mapema mwezi Julai, na 19 kati ya mito hiyo kiwango cha maji kimefikia juu kabisa katika historia ya mafuriko. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud.
VOA Swahili popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika kipindi cha Salamu na Muziki. Bila shaka hapo ulipo upo tayari kabisa kusafiri nami kwa kipindi hiki murwa kabisa cha Salamu na Muziki. Anayetufungulia salamu hii leo ni Devota Daniel Elias, Mama Elizabeth wa Mageuzi, Shinyanga, Tanzania. Salamu zake yeye anasema ziende kwa Sidi Afuguru, Rostius Maratu na Leticia Shidewile. Salamu pia ziende kwa mtangazaji wa kipindi. Nasema shukrani sana Devota Daniel Elias, Mama Elizabeth ukiwa huko Mageuzi, Shinyanga. Vile vile umemsalimia baba watoto wako, ujiandika ni nani huyo. Salamu unasema pia ziende kwa Joni Pembe, Edinali Nyamwelu. Salamu ziende kwa Jafari Kopo. Ujumbe unasema jamani, tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika. Na hili sio Bella ukiwa huko Tanzania unataka salamu zako ziwafikie Juventus Joas Mtalima, Dorika Tadeo, Philbert Jonathan Kenshambi, Eric Victus Masawe, Meshack Momala, Jogo Kuchi Mkongwe, Masanja Ngasa, Mzee Joseph Sindano, Sali Bonzali Sali na Deus Masunga. Salamu vile vile unasema ziende kwa huyu si mwingine anaitwa Mkalagwa, mjukuu wa Malagwa, apokee salamu pamoja na Tunza Godfrey. Baada ya kusoma salamu hizi, basi hivi sasa naona burudani ya muziki ipo tayari kabisa. Muziki Murwa, Muziki Nyororo, ukiwa unaninyemelea katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Basi tupate kitu hicho kutoka kwa Otile Brown, anakuambia Baby Girl. Kwenda ndani ya kipindi hiki cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hivi sasa nakamata kadi zako za salamu. Wewe unajiita Mwakapenda Godfrey Tunza, ukitokea huko nchini Tanzania. Salamu zako unasema ziende kwa Charles Jumanne, fundi simu Majaliwa Bususu. Salamu ziende kwa Juma Hassan Jaka. Salamu ziende kwa Miraji mwana wa Kibinda akiwa Morogoro. Salamu ziende kwa Mark Mihayo popote pale alipo. Anthony Mazengo apokee salamu akiwa Tanzania. Wilfred Tambwe na William Kitengai akiwa Tanzania apokee salamu. Jumbo unasema jamani, salamu ni nusu ya kuonana, tutumie VOA kujuliana hali. Na kamata salamu zako, wewe unajiita Kalangaza Selemani wa Ipuli, Tabora, Tanzania. Unasema salamu zako zimfikie kwanza kabisa dada yako Mama Kisiu wa Ipuli, Tabora, Tanzania. Dada yako Mwajabu akiwa huko Tabora. Salamu unasema ziende kwa kaka zako Adam, Jabiri na Hassan wakiwa Tanzania. Salamu unasema ziende kwa mjomba wako wa jina la Kurithi, Abdallah Pesa, akiwa Dodoma. Umemsalimia mwanao Halima Bundala akiwa Dar es Salaam. Umemsalimia mwanao Mariam Mnyangala akiwa Arusha, Tanzania. Vile vile umemsalimia Kisiu popote pale alipo, bila kumsahau Mariam Kapambwe akiwa Mwanza, Tanzania. Ujumbe unasema jamani, tusalimiane kwa njia ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata basi kadi yako wewe, si mwingine, unajiita mkongo wa salamu. Wewe ni Fikiri Dario Gakala wa Shinyanga. Salamu zako unasema ziende kwa Richard Kambale. Salamu unasema ziende kwa Ali Kido akiwa Kataya huko DRC. Salamu ziende kwa Joseph Sinda, Devota Daniel Elias popote pale alipo. Ujumbe unasema jamani, nawapenda sana. Baada ya kusoma salamu hizi, basi naona kuna kibao murwa kabisa hapa. Ni ushirikiano wa Inos na Diamond, wanakwambia Yope.
Otimbi na Kimbilio.
Adoni Mendes. Le Presidente Obi na Mungu. V, VIP Sons. Albert Mboyo, mon mieux.
Msikilizaji, iwapo hivi sasa unafungulia redio yako, unasikiliza kipindi cha Salamu na Muziki kutoka studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Upo nami Mkamiti Kibayasi na nipo tayari kabisa, nimejaa tele nikikusomea salamu zako kwa furaha, upendo na amani, ili popote pale unaponisikiliza ufurahie salamu hizi. Basi hivi sasa na kamata kadi yako, wewe unajiita Farahani, mtoto wa mama Farahani, ukiwa Kihonda, Tanzania. Salamu zako unasema kwanza kabisa ziende kwa dada yako Lito Sheila akiwa Kihonda, Tanzania. Salamu unasema ziende kwa dada yako Halima Salim akiwa Dar es Salaam. Salamu unasema ziende kwa mdogo wako Isihaka akiwa Dar es Salaam. Umemsalimia kaka Juma akiwa Afrika Kusini. Salamu pia unasema ziende kwa mdogo wako Karim akiwa Bunju, Dar es Salaam. Na vile vile unasema kwa wasikilizaji wote wa kipindi cha salamu wapokee salamu. Shukran sana Farahani, popote pale unaposikiliza kipindi hiki cha Salamu na Muziki. Basi baada ya kusoma kadi ya salamu hizi kutoka kwa Farahani, sasa ni wakati wa kushika kadi yako wewe, unajiita Wilfred Tambwe, ambapo salamu zako unataka ziende kwa William Kitengai, popote pale anaposikiliza Sauti ya Amerika apokee salamu. Salamu unasema ziende kwa Mashaka Subi Mkonole. Salamu unasema pia ziende kwa Eric Victus Masawe, popote pale anaposikiliza Sauti ya Amerika. Salamu unasema ziende kwa Jabiri na Hasani wakiwa Tanzania. Umetuma salamu hizi, unasema pia ziende kwa Adidas Kansulilo, yeye anapatikana huko DRC, apokee salamu. Hivi sasa nakamata kadi yako wewe mama Mariamu ukiwa Arusha. Salamu zako unasema kwanza kabisa ziende kwa Asha akiwa Arusha. Salamu zako zingine unasema kwamba ziende kwa Abu Gilozi, yeye anapatikana Arusha. Pia salamu unasema ziende kwa huyu Mpare wa Kusifika, yeye anapatikana huko Bariadi. Ujumbe unasema jamani, tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika. Naona muda nao pia unakimbia. Basi kabla kukamilisha kipindi hiki cha salamu na muziki, hivi sasa nakamata kadi yako wewe, unajiita ni Fuguru Sidia, wewe unapatikana Tanzania. Salamu zako unataka nizisome, ziende kwanza kabisa kwa mashabiki wote wa salamu popote pale walipo. Salamu unasema ziende kwa Katija akiwa hapo Dar es Salaam. Salamu unasema zimfikie pia Majaliwa wa Majaliwa akiwa Kinondoni, Dar es Salaam. Umemsalimia Magulo Mwakipindili akiwa Mbeya, Tanzania. Vile vile unamsalimia Omari mwana wa Nsansilo, yeye anapatikana kule Tukuyu, Mbeya. Jamani, unasema VOA iko wazi, tutumie kujuliana hali. Baada ya kusoma ujumbe huo, ni wakati sasa kukamilisha kipindi hiki nami niweze kupumzika na kuacha basi mambo mazuri hayataki haraka. Sikiliza kibao hiko ambacho kitakuwa ni kitendawili kwako, kinatoka wapi. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Tukutane tena panapo majaliwa katika vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basta good, Kenyan good, 001. Mujiki una bila kupa, una broka cha, malki ya fali kupa, wako nime gacha, urachanga changa, gosi ya koko gacha, sekunda lipia sanga, yani kwa jaka. Mami,
ongeza machocho leo taratibu msinga garaka mpaka machoko.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Muungano Oicha, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, UFM Dar es Salaam Tanzania, Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio Maniema Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Rakovi ikitangaza kutoka Kiwanja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Voice of Africa Radio Korogwe Tanzania, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Sasa namkaribisha Abdul Shakur Abud akusomee muhtasari wa habari.
Na kwa kumaliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ifuatayo ni muktasar wa habari. Msomaji wako mimi Abdushakur Abud. Sudan imetangaza sheria ya kuimarisha haki za wanawake, kupiga marufuku ukeketaji wa wasichana na wanawake, na kuruhusu wa Sudan wasio Waislamu kutumia pombe. Wizara ya Sheria ya Sudan ilitangaza Jumamosi usiku kwamba wa Sudan wasio Waislamu wataruhusiwa hivi sasa kutumia pombe. Utumiaji pombe ulipigwa marufuku kwa mara ya kwanza na rais wa zamani Jafar al-Nimeri mwaka 1993. Wanawake vile vile watakuwa hawana haja ya kuomba ruksa kutoka wanaume wa familia zao kuweza kusafiri na watoto wao. Viongozi wa upinzani nchini Mali wamekataa mapendekezo ya maridhiano yaliyotolewa na rais Ibrahim Boubacar Keita kwa lengo la kutanzua mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo uliosababisha ghasia na vifo. Upinzani unasema hautaridhika na jambo lolote isipokuwa kujiuzulu kwa rais. Chama tawala cha rais Roch Marc Christian Kabore cha Burkina Faso kimemunga mkono kugombania tena kiti chake licha ya kukabiliwa na changamoto za kuzima uasi unaoendelea na wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu. Iran inadai kuwa ilikuwa makosa ya binadamu pale ndege ya abiria ya Ukraine ilipotenguliwa mapema mwaka huu na kusababisha vifo vya watu wote 176 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Ajali hiyo ilitokea wakati Iran ilipoanza mashambulizi ya makombora vya kijeshi vya Marekani huko Iraq. Na idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya corona duniani imeongezeka sana kwa siku moja kufikia watu 220,000 na watu 5,500 kufariki katika siku moja. Hali hiyo imefikisha maambukizo ya watu duniani kuwa 12,300,000 kulingana na shirika la afya duniani na kuzusha wasiwasi zaidi miongoni mwa viongozi wa dunia. Mwisho wa muktasar wa habari.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.